Ég heiti Ása, nota persónu fornafnin hún, gengundi nafninu Asalaus stundum. Já, tónskáld og gítarleikari og alls konar eitthvað.
Einmitt, þetta, takk fyrir mig, þetta voru frábærir tónleikar. Hvernig að stíga fram á svona stóru sviði og stíga fram á sviði sem kannski smá kunnulegt, það ekki? Sem þú varst allavega á, eins best ég veit, síðast verið svona 6 árum að verða held ég. Mm-hmm. Þegar Aterja tóku þátt í músíktilunum, hvernig er tilfinningin?
Það alveg mjög spes að vera komin ingun aftur. Ég að fá bara svona flashback mm-hmm. af því þegar við vorum minna síðast. Já, bara þú veist, birtan og lyktin, bara já. Margar minningar.
Einmitt, ég trúi því. En samt kannski líka bara frábært að, og allavega fyrir mig sem hlustandi að fá að heyra þessa tónlist sem mjög viðkvæm og svona einmitt ein, kannski smá einmana, að heyra það í svona stórum sal. Hefur spilað þetta í svona stórum sal áður?
Ég er ekki viss já kannski sjaldan allavega hana en já, ég bara manna ekki
allt í góðu, en ég meina kom vel út og bara svona ómaði vel í gegn en einmitt, voða hérna mikið svona, þetta er tónlist sem að er svona, gefur frá sér svolítið tilraunar tilfinningu og kannski smá spunalega er það sem þú ert að vinna með er þetta spuni, er þetta eitthvað að því ég sé að þegar þú ert að útsetja fyrir annað fólk þá ertu svolítið að vinna með svona einhverja línur, einhverja svona einhverja ferð, einhverja ferðalag hvernig er ferlið þegar þú ert að koma fram svona live?
Núna var þetta allt spuni og mjög oft þegar ég spila ein er ég bara að vinna með spuna og kannski svona einhver element sem eru svona fyrir fram tilbúin eða eitthvað svoleiðis bara til þess að hafa eitthvað til þess að lenda á en já þegar ég er að skrifa fyrir annað fólk veist, þá er ég yfirleitt að nota grafíska nótnaskrift sem er svona aðeins frjálslegri að getur verið aðeins frjálslegri en svona hefðbundin nótnaskrift og spunin er alveg já, mikill innblástur fyrir það.
Einmitt, þegar þú ert að gera það með fólki. En hvað er svona nákvæmlega sem þú ert að leitast að þegar þú sest niður og byrjar eitthvað sem að þú veist kannski ekki alveg hvernig mun enda. Hver eru svona einmitt helstu áherslupunktanir að því að ég sagði núna að þú varst að vinna með einmitt gítar en síðan færðir yfir í svona pjesó og svona pick-up eða svona contact mic og hérna og var síðan bara svolítið mikið að vinna með þessum fáum petulum sjórt með hvað er svona, hver er áherslu atriðin?
Sko, mér finnst gaman að gera tilraunir með, þú veist, hljóð á gítarinn og þú veist, kannski svona hljóð sem að er ekki svona venjulegin hann gæsalapa og sko já, ég eiginlega veit ekki hvað ég er að hugsa sko.
Einmitt, en samt kemur mjög vel út þrátt fyrir, maður myndi ekki eitthvað mynd detta í hug sko.
já, takk fyrir það
langaði líka kannski smá að koma inn á bara svona í tengsli það hvernig þetta er, svona, hvernig þetta differar með að við þegar þú ert að gera þetta svona í lagi fyrir framan árendur og hvernig þú gerir þetta þegar þú ert að taka upp og þegar þú ert í kannski einhverju stúdíóumhverju og þegar þú ert að gefa út eitthvað sem er planað fyrirfram, er það mjög planað fyrirfram, er það spunadrifið líka, hvernig er það?
Já, sko, þegar ég er að taka upp þá er það oft, sko, þú veist, já, náttúrulega fyrir eftir verkunum, en oft er ég að taka upp bara asalaus ein, þá hérna er ég oft bara, þú veist, að taka upp spuna og svo kannski, þú veist, er ég komið með einhverja mjög langa upptöku og svo kannski, já, vel ég svona hlut. Úr henni já
einmitt, bara áhugavert og þú veist, já, kannski fyrir eftir verkanu og einmitt, þú varst mest nýlega svo ég allavega mann að gefa út hérna hjáleið skáðstrið Deviation ég kann ekki alveg, er ekki franska
jú.
Og hérna var það ekki aðeins meira svona það var unnið samt sko út frá filmu sem hann hérna Ferdinand Ledoux gerði var það líka svolítið, einmitt þannig spunandrifið var það svolítið fyrirfram eða gerðist það bara í einhverju svona einu mómenti?
Það var alveg svona blanda af spuna og fyrirfram sömdu sko það, já við bjögum til bara svona lauslegt skor bara svona nokkun vegin með þú veist, hvernig hljóð við erum að vinna með þú veist í hverjum hluta og svo er svona ákveðin moment í myndinni sem að þú veist við svona ákváðum að myndu gerast á þau ákveðinu tíma og svo eru þá líka með hérna svona umhverfis upptökur með já, þannig að já
Cool. Kannski bara svona einmitt þá svona aftur tilbaka í hérna nú er svona airwaves vika að koma að stað þetta er einmitt ástæðan fyrir þetta er hérna í norðurljósum er einmitt kannski aðeins meiri aðkoma núna og þú ert núna í námi er það ekki út í Bandaríkjunum í Columbia Uni er það ekki? Já, einmitt og hérna þú ert þá að gera þér ferðingað einmitt heim hvernig er það, hvernig tilfinningin fyrir því og hvað er planið fyrir ferðinni eða svona Íslandsförinni, hvað ert að vinna í einhverju sem maður má fylgjast með bráðum?
Já, það voru akkurat nokkur verkefni sem að, þú veist, röðust á svipan tíma, þannig að meika mjög mikinn sens fyrir mig að koma til Íslands. Það voru verkflutt eftir mig 15. november í mengi, Nordic Effect mun vera að flytja það. Þannig að, já, þannig að ég mun vera, þú veist, að hitta þær og taka æfingar. En svo var ég líka í Skotlandi, hérna, í síðustu viku, þannig að þetta svona raðaðist allt vel, sko. En já, það er, mér finnst frekar næs að koma aftur til Íslands í smá stund, sko. Og hérna...
En hvernig er annars í náminu? Hvert að vinnast við? Þetta er hérna kursinsart á, hvað heitir hann aftur? Hérna, er
þetta ekki... Soundart.
Soundart, einmitt. Hvernig er þetta?
Þetta er geggjáð. Þetta er alveg frábært program, sko. Alveg, já, draumurinn, sko. Já, ég er í skólanum allan daginn, alla daga.
Mikið að gera.
Mjög mikið að gera.
Einmitt. Ok, cool. Heyrðu, Ása Laus, bara takk fyrir gott viðtal og takk fyrir sjóið.
Takk fyrir sömuleiðis.
Valdegarður á Rástu heldur áfram. Ég ætla að halda fram að fjalla upprásina núna 5. november. Næst svartþoka.
Hæ, hæ, ég heiti Unni Björk og ég sönguna, eða öskrarinn í Svartvöku.
Já, ég heiti Ólif Rún, spila þeir mín og vókals.
Og ég heiti í á gítar.
Já, takk fyrir GGSJÓ. Hvernig er tilfýlingin? Stór salur, stórt hérna, bara stór vika framundan, þar er veifs, þetta er svona undirbúningskvöld. Hvernig liður ykkur með þetta?
Mjög vel.
Já, þetta er alveg æðislegt. Bara gaman að vera partur af þessu.
Þeir voru að koma með, einmitt, GGSJÓ. Það er margt í gangi, margt sjónrænt sem að ég er að spá sko fyrir út af slussendur hvort að þið getur svona getið eitthvað listi sem í gangi, hvernig líka bara þið lítið út núna? Það eitthvað sem þið getið aðeins tjáð okkur
Já.
Við erum allar út í blóði.
Já.
Næstum allar.
Tvær okkar.
Já, unnur eru allar út í blóði. Ég, na, það kom ekki nálægt mér með þetta blóð. En ég með eldri út hár, þannig að það já.
Passar inn svolítið.
Passar inn. Já. Og þú erum við bara pínu svona frekar gott. Á því, sko.
Já, nornalegar og allan pakkinn bara.
Mm-hmm, já, unnur hérna með bein.
Já, ég elska að vera með bein á mér. Og, við öll elskum bein hérna.
Við erum með þrjár hauskupur á sviði. Eina hesta og tvær kinda. Og
bikara og hérna, pott svona þess að setja hún í. Og eldspítur og við verðum náttúrulega til að hafa meira, skilur við.
Já.
Það kemur bara í framtíðinni.
Ritualistísku element.
Já, já. Við lítum á hvert gegg sem sitt eigið ritual.
Mm-hmm. Sinn eigin athöfn. Og erna, einmitt, þetta er svo mikið að leikmönnum. Hver er nálgunin með þetta? Þetta er einmitt, þið tala bein, þið tala blóð, þið tala eitthvað svona skálar og eitthvað svona bikara eitthvað. Hvernig tengist þetta inn í tónlistina? Og, já, kannski bara byrjum þar.
Sko, við tökum mjög mikinn innblástur frá til dæmis íslenskum göldrum og bara galdra menningu þannig að mjög mikið að ritual aspektinu að koma þaðan og svo erum við líka svolítið að sækja í að því að við erum að sækja svolítið í þjóðsögur og svona þennan stemmara
sem líka erum við miklu aðdándur af hryllingsmyndum og spennu og sem náttúrulega þú veist, blóð og bein og allt, við höfum allt þetta í okkur, þetta er allt tengt líf og dauða þetta er allt svolítið svona mismatch og sem líka frábær við þetta er að hver einsta mannska sem að sér okkur gera okkar, túlkar þetta öðru sig, finnur fyrir öðru sig og við fáum svo mikinn mátt líka út úr þessu. Það gefur okkur svo mikið líka á sama tíma.
Já, þetta er mikil svona og líka sko áhört líka í kannski tengstu tónlistina sjálfa þá er þetta mikill hérna upplega svona kontrast sko bæði performance og einmitt hvernig allt er framsett en síðan eru þið að vinna með mikla svona mikið svona trommuheila, mikið svona dans og hérna, hvaðan kemur einmitt sú nálgun að vera að blanda þessum svona myrku heimum við eitthvað svona svolítið eitthvað svona heimsenda, hérna, poppi, ég veit það ekki
eitthvað sko, hérna, já, þetta svona djöfladans element er búið að vera svolítið ríkjandi hjá okkur undanfærið og já, það sem við höfum, einmitt, allt sem við flutum þessum tónleikum er nýtt efni og það kannski flokkast svona í svona mjög ritualistísk lög og síðan lög sem eru einmitt kannski svona djöfladans dansað í við, hérna dansað í helvíti eitthvað svo les já þannig að þú veist innblásturinn er einhvern veginn frá bæði svona new wave og dark wave synth wave tónlist en svo erum við einhvern veginn líka bara í alls konar jaðartónlist, allar mjög djúft sóknir í einhverju senur
já.
Þannig að hérna já, black metalin er einhvern veginn alltaf mjög nálægt og alltaf mjög stutt í hann, mjög grunnt í hann
Já, alltaf mjög nálægt black metal og svo erum við svona dansparti, svona, já, svona gothparti og svo erum við líka gett mikið drone og noise
já.
Og ég var einmitt að hugsa um þetta áðan bara eitthvað, vákað er fyndið að vera eitthvað að reyna að vinna með öll þessi element í sömu kúlunni einhvern veginn
en það er líka svo gaman það er svo frelsandi, þú veist, við getum bara gert hvað sem við erum ekkert eitthvað með eitt, við erum bara hei, það pröfum þetta, ef við fara aftur inn í þetta þú veist, eitthvað svona, við erum bara alls konar einhvern veginn
Já, það er nefnilega, þegar maður er að gera tónlist maður er alveg að gera það sem maður vill sko.
Já,
það þarf ekki að gera einhverju tónlist að stefnu, maður þarf
bara Nei, með
tónlist
Já, það er mikið rétt sko.
En með, ég svolítið forvitin kannski bara líka út í að það mikil svona, heyri ég miklar pælingar í og hérna mikil angurverði í hérna textunum og söngnum, þú veist, partar það sem það er svo, voða svona fljótandi og draumkent hérna ljúfir söngvar og síðan öskur og hérna hver er nálgunni þarna því að ég hef kannski maður heyrir ekki eins mikið live og ég hef kannski ekki kynnt mér ógsta mikið hvað er við að fjallum en já, getið þið kannski eitthvað líst því bara
Það finnst mér einmitt þessi þetta svona þetta harða og mjúka sem að kemur saman í einhverju svona einmitt angurværð að það einhver svona mjög mikil harka sem kemur kannski fram í vókulunum en unnar en svo röddin mín miklu miklu mikri og hérna og kannski meira svona já, þannig að ég oft komin í svona sírenu hlutverk í lögunum og það kannski líka bara endurspeglast í textunum að það kannski einhver svona angurværð en samt erum við oft líka að segja sögur út frá sjónarhóli tröllskessunar eða sírunnar eða þess sem að er innan gæskapa þessi mondi þess sem að er einhvern veginn að reyna að tæla fólk inn og hérna
Það er kannski svolítið svona einhver karakter í gangi þar eða hvað eða hvernig
Já,
mér finnst líka þessi þetta harða og mjúka vinna svo vel saman til þess að búa til einhvern veginn þessa tilfinningu Mér finnst það einhvern veginn svona já, svona mjög mikið element út úr sikrum áttum sem eru að koma saman mm-hmm. og það einhvern veginn að negla svona einhverja tilfinningu sem við myndum ekki ná annars
Halda fólki á tannum
Já, já líka það, mér finnst þú gaman einmitt maður heyrir svona alls konar í alls konar hljónsveitum að svoleiðis og við elskum að vera rosalega dramatískar og gefa bara öllu fram þannig að þú veist þegar við vorum að byrja þá vissum við ekkert hvað ætlum að gera og sem bara fórum við eitthvað bara líkaðu að galdunum bara leitt okkur og þetta bara small eitthvað svo vel og sem fyrst með svo gaman sem fólk í einhverju algjöru transi þegar að kemur söngur sem bara öskraði smetti þar og þau bara hvað er að gerast og maður bara yes, Já. Þetta er martröð Þetta ekki eins fallegt og það sýnist
það saman þá kannski uppur þurru eða einhverju leiti en hérna, ef mér tengsli það hvernig myndast þetta, hvernig gerst þetta project, hvernig verður til að þið ákveðið að einmitt vinna með einhver svona live element sem að hauskúpunar og blóðið og allt það, en líka bara hvernig kemur það til að vera með þeriminn hvernig var þetta allt svona, getið þið eitthvað líst þessu?
Það eru svolítið bara ólíkir heimar í okkur að koma saman.
Algjörlega.
Það er svolítið, já, mér finnst þetta að vera svona einmitt. Því að við erum allar mjög, mjög mikið með okkar svona eigið vibe og þetta eru svolítið svona þessi þrír heimar að, já.
Saman, sko, að líka einmitt, þú ert að spila mjög óhumbindin máta, þú ert með þeraminið og sem var ég að fá með waterphone. Þannig að þú veist, við erum bara, yes, bara, við erum óstöðandi, við erum svo...
Þú langar alltaf í meira og meira skrítin hljóðfæri og það eiginlega munabygglega svolítið mótast bara á því hvað við höfum efni á og hvað þá er að fara að koma út úr því, svo það satt.
En við kynnum þess bara á tónleikum og, þú veist, erum að fara saman á Norðanpöng og alls konar tónleika ágæknum og eitthvað. Og svo vorum við að tónleika með Shrine. 2020 og
já,
þá eitthvað greip ég unni og öskraði framan í
hérna Það var stafna hljómsveit bara unni viltu öskra með þér ég bara já, tökum skot og sem bara tókum skot og við erum bara slegjar ok, við erum bara komin
já, svo hérna var unnur strax bara við verum að fá dýja
já, ég var bara að dýja, hún er ekki að skrýtna hluti við elskum skrýtna hluti, bara að náum hana inn og séðan sátust allar niður, fengum ykkur vinglas og ólífur og vorum bara að ok og séðan bara leiddi þetta okkur allar bara hingað einhvern veginn og þetta er alveg frábært og við erum langt frá því að hætta sko
við kannski eigum það eiginlega svona mest sameiginlegt og elskum skrítið stöf kannski er það sem að kemur sterkast fram í tónlistinni
algjörlega
mjögur innblástur Emmett, en hvað er þá, hvað er næst fyrir Svartóku? Er eitthvað tónlist á leiðinni?
Platan kemur út fyrir jól.
Já, fyrsta platan að koma út fyrir jól.
Já.
Þetta vita.
Leið að við erum búin að ítta á pant, þá getum við basically byrjað að taka upp næstu af því að hún er eiginlega ready og svona eiginlega svona langleiðin á þriðju líka.
Já.
Þannig að þetta er,
Þetta er bara
Já, við erum mjög duglegar að semja og það er svona, við erum búin að kynnast öllu business-dótinu kringum það að vera að gefa út og það er búið að svona taka aðeins meiri tíma en það tekur að semja þannig að það er mikið nýtt komið
Ótrúlega spennandi, heyrðu, Svartóka, ég held að þetta sé bara komið gott. Takk aðeinslega fyrir.
Takk fyrir. Takk.
Svartóka, þið eru að hlusta á Oldegarð, umfjöllunum upprásuna 15. november heldur áfram og næst á sviðið Space Station.
Já, góð kvöldið. Hvað segir það? Hvað það sjá okkur? Við spilum ekki bara nokkur lög fyrir ykkur og höfum gaman.
Halló, fyrsta lagið It Can't Be Mine. We'll be right back.
Björgúlfur, ég er hérna söngur og gítar og lagasmíðin.
Davíð Þór Lindsson, ég er á slagverki.
Já, Hafsteinn Jónsson, ég spila á gítar.
Víðir Rúnarsson, söngur, gítar og lagasmíðir.
Ólafur Andri Sigurðsson, bassi.
Emmett, hæ, ógeðslega margir.
Fjölmennt band,
emmett. Hvernig líður ykkur? Upprásinn, þið voru að spila hérna í Norðurljós, svolítið stærri salur heldur en upprásinn er búin að vera í. Hvernig tilfinningin að vera svona upphitta eitthvað veginn fyrir Airwaves hálfpartinn?
Geggjur byrjun.
Já, þetta var rauninni bara æfing fyrir, að þú veist.
Já, margt framundan.
Já.
Það var mjög successful, myndi ég segja, sko.
Það má segja það. Við erum allir búin að vera í hólunni síðan við spilum á Akranesi. Þess vegna við ákveðum bara að æfa með þessu kiki.
Já. Hvar voruð þið að spila á Akranesi? Á hérna...
Heimaskaganum.
Já, já, já.
Það er eitthvað svona hátíð sem Óli Palli er með.
Ég ætla kannski bara að byrja að spyrja að þeir eru fimm talsins, svolítið mikið svona gítarband, hérna kannski svona ekki alvarlegasta spurningin, en hver er gítarleikarinn í Space Station? Þrír gítarleikarar, einmitt.
Já, það er sko, já, reyndar. Sko málið er að þetta er svo mikið þannig að þegar Víðir syngur þá spila ég lítgítar og þegar ég syng spila Víðir lítgítar, en svo spilar Haffi alltaf á gítar.
Haffi spilar alltaf rytma. Hann er alltaf með sama karakteristikinn sem bætir upp á alla gítartríóið.
Hann má segja Hafsteinn Jóhannsson sé gítarleikarinn í Space Station.
Með, þá er það slegið.
Let's go.
Og hvernig spilast þetta imni hérna þegar þeir eru að semja, þeir eru, emmeit, svolítið margir eru að koma að, og emmeit, kannski bara lagasmiðin líka, það er margir textar svona, einmitt, senuna hérna, eða svona kannski djam senuna, einhver leiti mikið tala áfengi, síkó, allt þetta vilja kannski tjá ykkur eitthvað þetta hvernig nálgunin er, hvernig þið er vinnið úr þessu svona.
Man er alltaf bara tjáu sig það sem maður sér sko.
Já, tjáu sig það sem maður upplýr
you are what surrounds you
Þannig þetta er kannski svolítið mikið svona, einmitt, þeir að vinna úr það sem er bara svolítið í gangi, er það ekki?
Draga innspó úr lífinu og bara sama með að semja lög, það er bara að dregur innspó frá því sem þú heyrir eða frá því sem upplifir.
Ég finnst ofta sem ég sé þegar lög eru samin hérna að það er svona, það fer eftir svona hvað maður myndi túlka sem tilfinningar þeir sem að selja lagið svona undarliðinu vikur eða daga, einhvern veginn og það svona kemur fram í lagasmiðinni.
Já, okkur.
Þá fæ maður svona, já, að þetta. Það tengir svolítið líka mjög oft við það líka. Það þú veist, ef ykkur annar semur ykkur lag og er með ykkur texta, þá getur maður yfirleitt svona séð fókusin á því í skilur.
Já, þess að vita hvað maður á að spila, þú veist, hvort að sé, hvort maður er að spila harðar, lausar, hvernig væpið að laginu er, þú veist, maður er að setja sig í hugarástand þessum semur á, upp á hvernig maður myndi ímyndi sig að hann myndi vilja smíða lagi.
Já, mér finnst nefnilega bandi vera mjög góður í því að ef það er einhver upprunni frá einhverju minnstakleiki, að allir aðlagist því á svona ákveðin á þannig að lagi verður bara svona eins og það eigi að vera. Það er svona allir ná að setja sinn part í svona viðeigandi sinn svona part inn í
lagi. Það kemur líka einhvern veginn alltaf ef að lagi hljómar. Eins og ég sem stundum eitthvað sem ég er ekki alveg sáttu með og svo einhvern veginn kemur það bara. Maður einhvern veginn næri að setja sig inn í lagið, sko. Fatta svolítið út úr hvað það gengur.
Ok, kannski aftur tilbaka í performance-in. Þetta var mikil orka á sviðinu og líka sko ákveðan sjónrænt sem að var í gangi á hérna skjávarpanum. Hvað var það ef ég mætti spurja rétt svo þótt að sé kannski ekki mikið til að segja fleiri útvarp?
Nei, ég veist, þetta er hérna Arnar Skarphéðinsson, vinur minn, sem gerði þetta, sem sagt, ég veit ekki alveg nákvæmlega, hann var allt í hennu bara búin að gera þetta. Ég held að það hafi verið fyrir eitthvað verkefni. Og þetta er sem sagt, við sendum, eftir að við sem sagt tókum upp hérna Train to Berlin í Berlin, þá sendi semst Kjartan sem var einu sinni með okkur í bandinu, hann sendi honum þetta lag og þetta visual er sem sagt lest, ef þú tókst eftir því, ég veit ekki.
Já, já, já.
Þetta er svona, eða það var lúkka meira eins og ormur, en þetta er sem sagt lest.
Einmitt, svona, kannski aðeins meira ormur, en já, samt eitthvað svona.
Já, svona brjótast í gegnum eitthvað, þetta er ógæslega flott. Já, ég eiginlega bara alltaf sendi það þegar einhver biður okkur visual, sko, því þetta er svo geðveitt, sko. En já, sjáta þetta á hérna Arnar Skarphéðinsson, Adda Skarp.
Einmitt, næs. Hérna, þið voru nýlega að spila á hérna, sá ég er eitthvað komst ekki á hérna lokatónleikum Kex og mér fannst sérstaklega gaman að heyra að þið hafið hérna sungið textana í laginu í draumalandinu, mm-hmm. breytti aðeins og tekið svona smá átelju á hérna túrismann.
Það jóka hvað ég hata túrisma í Reykjavík, í stæðan fyrir, já, svona strák í Reykjavík.
Já.
Og hérna, svolítið kannski fyndið því að eitthvað svona, ég veit ekki hvort þið vil tjáða ykkur mikið það, en hérna, að því að Airwaves er núna einmitt, þeir eru að fara að spila núna marga tónleika þar, eru þið svolítið komin hér bara einmitt upphittununa. Mm-hmm. Og þetta er eitthvað stærsti túristabransi, sko, allavega í tónlist.
Ah.
Og hérna, mikið af fólki sem að kemur inn til að sjá einhver veginn, svona, þetta er mjög mikið svona preview af einhverju íslensku tónlistasenu. Já, ég veit ekki, þetta er mjög óskýr kannski spurning, en hver er svona stemmingin að koma inn í allan, já, þessa tónleika röða sem eru kannski meira að spila fyrir?
Ég skilði, sko, það er náttúrulega ekki, það er alltaf túristar á öllum svona tónlistarhátíðum. Uh-huh. Þannig það er ekkert endilega sama dæmi, sko, maður, það er ekkert endilega, styrir þó, þú veist, auðvitað koma túristar á Airwaves, það er ekki sama með túrisma í Reykjavík, uh-huh. í sjálfu sér, sko.
Það var enda, sko, Dabbi sagði túrisma, þetta er tjók hvað ég hata túrista.
Já, túrista.
En það er samt svo fyndið, þetta átti eiginlega að vera túrisma út því að það sem ég meinti með þessi, ég var náttúrulega, ég hef í sjálfum sér ekkert það mikið á móti, hérna, Johnny frá Arkansas, skilur við. Ég hef bara eitthvað á móti og við allir, ég veist bara hvernig, hérna, Ísland. Grindin utan um þetta er, hvað þetta er. Hvað þetta er mikið bara svona, maður mikið græðgi á bakvið þetta og hvað menningin fær ekki að blómstra fyrir endalausri græðgi hjá einhverjum ferðamannabransa. Þetta hefur náttúrulega verið bara endalaust rígur á milli ferðamannabransa eins og tónlistar, sérstaklega eins og bara í COVID. Mm-hmm. Já, en þú veist, for what it's worth, þá eru líka, ég held að töluvert skemmtilegri og skárri túristar að koma á Airwaves heldur en einhverjir fucking túristar sem eru með gargandi stæla á veitingastöðum og þú veist, koma fram við fólk í þjónustörfum eins og skítin undir skónum sínum. Mm-hmm. Þetta er úkislega umrætt lið, já, finnst þau þurfa að skera á bara allar þessar fucking, allar þessar hérna, Airbnb búiðir og þessi skemmtifarskip, veist þau, úkislega, alveg. Yeah. En þú veist, ég fer sjálfur reglulega til og með Primavera í Barcelona. Mm. Ég líti ekki beint á mig sem endilega túrista þar, ég líti meira á mig sem bara festivalgóður og ég vekti á móti festivalgóðurs. Það veist ég...
Það er svona munur ná Airwaves og túrisma, það sem ég var að segja áðan, þetta er bara fólk að fara á festivaliðin.
En það er kannski meira pælingin að Airwaves var svona kannski eitt af uppfréttunum að einhvern veginn hvernig túristminn fór að blómstra. Það er kannski, það er svona, þú veist þeim, þetta er góður hlutur en þetta er líka svona, kannski...
Hvernig maður ber sér fram,
já,
sko.
Það er eitthvað nátt í því en ekki nú mikið heldur til þess að geta sagt að það sé ykkur undist að...
Kom mikið með þetta flæði, sko, þú veist bara frá byrjun, það var líka náttúrulega bara tónlistamenninir okkar og eitthvað. Mm-hmm.
En einmitt, ég er kannski bara svona einmitt að forvitnast einmitt að því að ég sá einhverju viðtali við ykkur á Instagram síðan ykkur að þið töluðum hérna plötu sem þeir eru að vinna í sem heitir Reykjavík syndrómið, það ekki?
Jú.
Og þeir eru greinlega miklum pælingum þarna með hérna Reykjavík og stemminguna og djamlífið og allt þetta.
Gráman.
Mætti ég kannski forvitnast einmitt bara meira um þessa plötu, hvernig þetta verður og...
Sko, platan er væntanleg, sko, í febrúar eða janúar. Við vorum að tala febrúar, þetta er alltaf að koma, sko. Þannig að þetta er, það er bara pingu lítið eftir, síðan ferði í masteringu, síðan er þetta bara komið, sko.
Já, við erum komin á gleðina, sko.
Þetta er einhver svona, einhvers konar, þessi plata er einhver svona meðvirkni með grámannum í Reykjavík, einhvern veginn hvernig við lærum að lifa með því, bara, það er yndislegt að búa hérna, en á sama tíma er það svo hlægilega sorglegt, eitthvað.
Já. Úr hlægilega sorgleikunum fær maður eitthvað ákveðið innspó og semja ákveðin lög.
Positive nihilism.
Optimistic nihilism.
Optimist,
já. En já, þetta er alltaf alvarlegri plata en EP sem var gefið út. Og líka, þú veist, in terms of produceringun á henni, hún er miklu meiri, minni samhæfing. Þetta er meira bara svona mismunandi einhvern veginn svona chapters eitthvað.
Hvert lag fær sinn karakter einhvern
veginn? Já, það er ekki einn að mixa þetta, við erum allir svona að fiffa í þessu og fáum líka fólk að utan og þess að, já, meiri svona ósamhæfing en það er svona meiningin bakið þetta, það er líka bara ósamhæfing á að vera Íslendingur í Reykjavík stundum.
Það er ógæslega gaman út á landi. Við fórum út á landi í sumar, það var æðislegt. Það ætti mörgulega að túra Ísland næsta sumar. bara fara allt og því að það svo ógæslega gaman og það svo mikið af nýjum fólki og nýjum stöðum og við erum búin að spila alls þar hérna við erum ógæslega spenntir fyrir því
Nei, líka, fólki er svo almennilegt hana
Hvað kostaði, hvað kostaði bjóðin þessi bara bíldu þar?
Ég man það ekki, það kostaði
ekki mikið, sko
Já,
minnan í
veginn Og bara immediate cash líka, beint eftir gig
Ég með, kannski pláss fyrir einhverja sveita utanlands Space Station eftir þessa plötu
Já
Hver veit
En svo ætlum við líka að reyna að fara út eitthvað og það hafa eitthvað gafan
Túra eitthvað
Já, það kemur alltaf ljós vonandi bara eftir helgi, sko
Já Já, við ætlum bara reyna að hitta einhverja top dogs
Já Ég með, spennandi tímar Er eitthvað sem þið vil bæta við?
Bara haldið áfram að dróna
Reykjavík syndrom, Reykjavík syndrom er coming soon
Já
Það er bara, það er stutt í þetta
Já
Það er bara annarkvort janúar eða febrúar Febrúar hugsaði, sko
Já, byrjum að early febrúar
Já
Heyrðu, já, og svo kannski bara best að tilkynna það núna Við erum að spila sem sagt útgáfu tónleika í Iðnó 7. mars já. Og miða sérna fyrir gang í næstu viku og event og allt
Nice
Það verður hella Já
Og rock and roll eilu, sko
Rock and roll,
það heyra það, sko
Rock and roll can never die
Rock and roll can never die
Cannot be stopped, will not die
Nákvæmlega, heyrðu, Space Station, bara takk aðeinslega fyrir
Takk sem leys,
takk fyrir Jæja, þá var ég kominn aftur hingað upp í Efstaleiti tveim vikum setna kominn aftur til framtíðar þetta var góð upprás nú eru hér Bjarni og Björk með mér loksins og einmitt, þetta var góð upprás Asalaus var með einmitt, góða svona tilhugnakennda spuna, tónleika með gítar og lúpur og svartóka bara frábær eins og vanlega
einmitt, grimm og vægðarlaus músík frá þeim, nornar músík
með flotta sviðsframkomi og
var eitthvað blóð?
Já, það var, já, smá, sko, ekki eins mikið og ég eitthvað veginn held að ég hafði gert mér væntingar fyrir, sko, því ég hafði frétt eitthvað að yrði blóð.
En kjötöxin á sínum stað, eða hvað?
Nú er ég ekki viss undar.
Æ, hún er hérna gítaleikar, hún spila stundum með svona...
Já, það er hnífur.
Já, hnífur, já, hún er komin hníf,
já,
ok.
Já, 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 já. Og já, svo bara Space Station, alltaf gaman að sjá þá strákana í Space Station. Spila gítarmúsík, það er alltaf gott.
Rock'n'roll.
Rock'n'roll.
En hvernig fannst þér að hafa þetta frekar í norðurljósum?
Sko, það var næs að geta hort upp á hljómsveitina og ekki niður. Það var smá tómlegra.
Stærri
salur, betri hljómburður. Mjög næs að fá tónlistina til dæmis hennar ásu í svona stóri rými.
En spurning, var þetta standandi þá eða var þetta samt sæti?
Nei, það voru sæti, já.
Þetta var, manni leið smá hérna, ég veit ég hvort þessi að brjóti einhvern svona fjóða vegg en ég vissulega var hérna bara sem tónleika gestur en ekki hérna óldagars útsendari. En þetta var smá eins og að vera komin á músík til hennir.
Já, akkurat,
já.
Það var svolítið upplýn að koma inn í salin og ég var svona vá, hér komin
og við tölum með aðeins þetta, ég ása, því að hún alltaf var tók þátt í músíktilunum fyrir svona 6 árum já, segraði með hennar hljumstinni sinni aðterja og tölum með þeim sem henni fannst það mjög skrítið og bara svona
það var komin aftur
já.
En ég sko, það vakna bara hjá mér sko pælingin hvort að hérna þessi tilfinning sko að þér finnist þú bara að vera komin á músíktilunum leðu þú sest í sæti í Norðurljósasal varpi kannski ljósi á það að hérna að þessi rými í Hörpu séu kannski bara þú veist að þau séu ekki, það séu ekki kannski nóg mikið að tækja fram til þess að móta þau að einhvern veginn þörfum og sín hvers listamanns, hverju sinni, heldur séu þau alltaf bara svolítið svona, þú veist, á músiktilunum er salurinn bara svona og svo kemur inn núna og hann er bara eins, að því hann er bara svona og það er kannski rosa lítið hægt að gera, þetta er náttúrulega fallir í mig og þau hafa mikinn og sterkarn karakterinn, en kannski þetta bara...
En núna er þetta með svolítið bara þetta músiktiluna salurinn fyrir mörgum og,
já,
og líka kannski spurning hvort að músiktilunum þau eru bara kannski fara að breyta eitthvað til, en það er þetta
eða upprásin að fá að vera í stærri sal einhvern tímann í framtíð.
Já, já. En ég meina, mér finnst samt alveg fínt salurinn sem að upprásinni vanlega upp á svona stærð, en kannski bara hvernig hann er uppsettur í smá skriti, en það er kannski bara einmitt eitthvað með hörpuna, eitthvað pæling þar, kannski þar meira svona græsvotavætni í sal.
Já, þú veist, við viljum alltaf bara vera í, þú veist, ákveðum sveittum börum og kjöldurum, það, ég held að það sé líka, við þurfum að viðkenna þann preference, en sumum finnst bara næs að mæti í hörpu og fá sér sæti, þannig að, hérna, þá tónleikagesti sem að kunna að meta það sko.
Já,
og við getum bara haldið áfram að meta á okkar sveittu staði eða hvað.
Svo sem en þátturinn er að líka það að lokum kærkustundur við Björk, Bjarni, Daníel og Einar þökkum fyrir okkur, við verðum inn aftur næsta sunnudag klukkan 8
og nú ætlum við að ljúka þættinu með óskalagi sem við fengum á póstinum okkar Oldegarði.
Þú þurftir svolítið að grafa það upp líka.
Já, þetta var ógeðslega hérna eða með að sletta obskjúr, hvað er orðið fyrir
því? Já, já, akkurat, þetta er hérna nákvæmlega, hvað getur maður að sagt, obskjúr.
En þetta var mjög svona, þetta er eitthvað band sem heitir hérna Texas Jesus frá sko 1993.
Já, þetta er 90s grassroots.
Og hérna, já, það tók mér langa tíma að finna þetta lag, að því það var bara ekki næst þar. En ég fann það, ekki á sko kasettunni frá 93 en á eitthvað annari plötu 96 sem að sko, sá sem að óskaði eftir þessu lagi var að tala að þetta væri frá 93. En þetta er allavega eina sem ég fann.
En þetta er gaman og við getum kannski sagt sko við ykkur kæru hlustendur að ef þið hafi tillögur eða ábendingar eða eru jafnvel að koma ykkar eigin tónlist á framfæri, þá er ykkur frjálst að hafa samband, senda ykkur tölvupóst á olatagarður@ruv.is eða á Instagram olata.garður og já, eins og þau vitið ef þau hlustaði hana þátt aður þá var fókusinn á grásotamúsík, þannig að þið kannski myndum ekki spila, þú veist, nýjasta lagi með Taylor Swift eða eitthvað, en já, svo lengi sem að hérna, Óskarlög passa inn í krítriun okkar þá munum við taka þetta í greina og þetta er gaman að heyra frá okkur.
Alltaf gaman að heyra frá okkur og ég er mjög dullegur að skoðan að post sko, þannig við ekki bara að fara að heyra þetta lag sem að kom frá honum Herði.
Þetta er Ástar duettin með Texas Jesus.
Stóa Rúf, Isabel Alejandra Díaz segir fréttir. Tveggja bíla árekstur varð á Biskupstungnabraut norðaustan við Þrastarlund og Suðurlandi skömmu fyrir klukkan 8. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út að beiðni lögreglunar á Suðurlandi auk þessa sjúkralið og brunavarnir Árnesýslu aðstóðu á vettvangi. Í tilkynningu lögreglunar sem barst á 9. tímanum segir að 6 hafi lent í slysinu. Þrír hafi verið fluttir með þyrlu landhelgisgæslu til Reykjavíkur en aðrir fluttir með sjúkrabifröðum á heilbrigðisstofnanir. Lögreglan veitir ekki frekari upplýsingar að svo stöddu. Samningafundir lækna og ríkisins stóðu yfir helgina og segir Steinunn Þórðardóttir, formaður læknafélagsins að allir séu meðvitaðir að verkfall nálgast.
Með öllum fyrirvörum með þetta, en ég myndi segja að það jákvætt andrúmsloft, fólk aðeins farið að svona fara meira bara niður í praktísku atriðin og það alveg hreyfing, en ég þúrið þetta ekki að lofa neinum niðurstöðu ennþá.
Að öllu óbreyttu hefst verkfall á miðnætti mánudaginn 25. nóvember. Fyrsta lotan á að standa í 4 daga frá miðnætti til hádegis. Þá var stuttur samningafundur kennara og ríkisins hjá sáttasemjara í dag. Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins, segir að á hverjum degi sé unnið að því að verkföllum ljúki fljótlega.
Í mér finnst við á síðustu dögum hafa náð að svona ytt okkur betur og við höfum náð svona ákveðnum svona yfirklu segir við sem komum með leiðbeiningar í rétt átt en við erum kannski ekki alveg komin alveg á veginn en síðustu dagar hafa skilað okkur ágætis samtölum allavega.
sagði Magnús Þór Jónsson. Eigandi rútufyrirtækis segir skyndi ákvörðun að leggja innviðagjald á stærri skemmtiferðaskipum áramót koma í bakið á útgerðum sem selja ferðir fram í tíman. Þrjú skipafélög hafa afbókað komur til Djúpavogs næsta sumar.
Eitthvað skona innviðagjald sem bara sett til höfuðs farþegum skemmtiferðaskipa sem sko 2500 krónur per farþega per nótt og bara til samanburða þá gistináttagjaldið 600 krónur per herbergi en þetta per farþega og 95% af öllum farþegum í skemmtiferðaskipum eru hjón þannig að þetta raunin tífaldur gistináttaskattur sem á að setja algjörlega fyrirvaralaust og án undirbúnings. Þetta bara ekki boðleg stjórnsýsla fyrir svona geira sem að búa til 11 miljardar tekjur hérna sem að dreifast landsbyggðina.
Sagði Páll Guðbrandsson, eigandi Vatnajökuls Travel. Lögregla girti af ólöglega gullnámu í Suður Afriku og kom í veg fyrir öll samskipti við námumenn. Dómstöll gerði lögregluna afturreka svo hægt vera að koma mat og vatni niður í námuna.
Vannærðir og veiklulegir hafa þeir stöðlast upp einn af öðrum síðustu dagana, svo kallaðir sama-sama eða þeir sem reyna, menn sem reyna að finna verðmæti í yfirgefnum námum Suður Afriku. Augun hafa beinst að gamalli gullnámu nærri Stílfontein sem var lokað fyrir 10 árum. Lögreglan girti af eina inngangin að námunni fyrir tæpum 2 vikum og hefur að mestu komið í veg fyrir að hægt sé að koma vatni og matvælum niður til þeirra 100 eða 1000 sem þar hafast við. Þeir sem hafa hægt sér upp á yfirborðið hafa verið handteknir. Lögreglan segir að þetta sé þáttur í að taka á ólöglegri námuvinni í landinu. Gagnrýnendur segja að með þessu sé sótt að atvinnulausum mönnum sem reyni í örvæntingu að finna sér lífsviðurværi í hættulegum námunum. Einn ráðherra sagði að þetta veru glæpamenn sem ættu ekki er gott skilið. Þau orð ollu reiði. Dómstóll fyrirskipaði lögreglunni að ljúka umsátri sínum námuna svo hægt væri að koma nauðsynjum til mannana sem þar eru og svo þeir gætu komið upp án þess að óttast handtöku. Einn þeirra sem kom upp á yfirborðið sagði að margir hinna ólöglegu námumanna þjáðust af næringaskorti og sárvantaði vatn. Sjálfur sagðist hann fara aftur niður í námuna að leita verðmæta við fyrsta tækifæri.
Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Loftslagsbreytingar stuðla í auknu mæli að fólksflutningum samkvæmt nýrri rannsókn sem skoðar einkum fólksflutninga frá Mexíkó til Bandaríkjanna. Rannsakendur segja loftslagsvána ógna félagslegum, pólitískum og efnahagslegum stöðuleika allan heim. En að það séu þróunarlöndin sem bera þungan af henni. Fólk þar neyðist til að yfirgefa heimili sín skyndilega og ólíklegra segja þau snúi til baka ef náttúruhamfarir eru viðvarandi. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Góðir hlustendur, árið Íslensk dægurlagasaga í tali og tónum næst á dagskrá. Í þáttunum eitt ár í íslenskri dægurlagatónlistarsögu tekið fyrir í einu.
Framundan seinni hluti umfjöllunar íslenska tónlistarárið 2018.
Ég heiti Sigríður Thorlacius, umsjónarmenn þáttarins eru Ásgeir Eyþórsson og Gunnlaugur Jónsson.
Árið 2018.
Guðrún Ýr Eyfjörð Jónasdóttir, eða GTRN eins og hún kalla sig, var 21 árs þegar hún sendi frá sér sitt fyrsta lag 2017 og skrifaði undir útgáfusamning við Öldu Music. Ári síðar var fyrsta breiðskífan tilbúin og 9 af 11 lögum plöndunar vann hún með pródúseratvíkinu Ratio. Lagið Lætur mig fór í spilun í júní 2018 en þar syngur Flóni með henni duett og myndbandi við lagið í leikstjórn Ágústs Elí Ásgeirssonar vakti mikla athygli.
Sem er, já, þú lætur
Og ég og Reisjó strákarnir, Bjarki og Teitur, erum að vinna þarna í einhverju lagi og heyrum bara, þetta eitthvað sem að Flóni myndi örugglega fíla. Og sendum á hann og hann sko hlustar á lagið og segir bara að þetta geggjað.
Og ég man að ég fór beint inn í stúdíu og ég gerði versið að lætum mig.
Sendur okkur held ég sko klukkutíma, tveim klukkutíma setna sitt vers, þannig að bara þetta flættu og fættist alveg rosalega rætt. Lætum mig gera hluti sem ég aldrei dreymdu. Farum allt fyrir þig og sitti sem ég reyndu. Það var á sátt, sitti sem ég fórum á hjá leyndu. Núna er ég að tala það, sitti sem ég heldum allt að leyndu. Eitt og öllt að gera svo öllt að fara hjá fram og tilbaka og aftur síðan einn. Já, tölum frekar lítið, hún starfsar inn að finna.
Það var ekkert svona lag til á Íslandi með þessi orka. Þú veist, þetta er eitthvað svona sexy, eitthvað svona R&B pop og svona mysterious eitthvað með henni.
Og við ákveðum að gera þarna tónlistamyndband við þetta lag. Heyrum í honum August Eli sem að komi frábæra hugmynd að vera með svona green screen. Það sem að við vorum að labba á vatni og þarna myndan búa til eitthvað heim, eitthvað svona tunglið og flón upp í skýjunum og eitthvað. Og þetta er rauninni bara springur. Þetta verður alveg svakalegur hittari. Ég held að hafi verið vídeoð sem að hafi svolítið svona sprengt þetta. Þannig vorum við að gera eitthvað nýtt og öðruvísi. Þannig að fyrst fann ég að ferillinn var svolítið að taka svolítið stórt stökk.
Lætur mig með GTRN og Flóna, sló samstundis í gegn og er þegar þetta er lesið ennþá vinsælasta lagiðinnar á Spotify með 3 milljónir spilana. Þegar leiðað útgáfu plötunar var Guðrún Ýr hins vegar efins að þetta væri rétt að skrefið að taka á þessum tímapunkti.
Ákvað að taka alveg bara svona kvíðakast yfir því að vera að gefa út plötu og varð eitthvað svolítið efins og óryggi í þessu og svona. Þetta er svolítið ógnvænlegt að gefa út svona verkefni sem maður búin að leggja eitthvað neginn sálarlífið bara undir þarna og hringi í Flóna og segi við hann bara ég er bara að spája hætta við þetta. Mér finnst þetta svo stressandi og ég veit ekki hvort að fólk muni hlusta á þetta og þú veist hvað að fólk gerir bara grína mér og eða alveg bara komin þanga. Og hann bara einhvern veginn með sína innlægni og vopni bara, Guðrún, finnst þér þetta flott? Og ég alveg, já, mér finnst þetta flott. Það skiptir ekkit annað máli. Þar með var það komið. Þá bara, ok, nú gef ég út plötu. Við fórum þennan veg og nú reynir á stoltið.